SBS ខ្មែរ
អាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅតាមផ្សារនានានៅភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានលើកឡើងថាការលក់សាច់ជ្រូកនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានធ្លាក់ចុះព្រោះពុំសូវមានអ្នកទិញសាច់ជ្រូកទៅទូទានដូចមុននោះទេប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសសាច់មាន់សាច់គោឬក៏សាច់ត្រីជំនួសសាច់ជ្រូកក្រោយពីជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានឆ្លងរាលដាលសម្លាប់សត្វជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកអ្នកទទួលទានសាច់ជ្រូកវិញក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលទិញសាច់ជ្រូកយកទៅទទួលទានព្រោះខ្លាចឆ្លងរោគប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់ជ្រូកនៅតាមផ្សារនិងបិទស្លាកសញ្ញាឬក៏បោះត្រានៅលើសាច់ជ្រូកដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពផងដែរ
អត់ហូបងព្រួយតែតែអត់ហូបទេខ្ញុំហូបតែសាច់គោណាខ្លាចមានជំងឺមានអីចឹងហើយមានបញ្ហាក្នុងខ្លួនចឹងខ្លាចមានជំងឺមានអីចឹងពិបាកចឹងអាក្នុងខ្លួនចឹងអត់ហ៊ានហូបទេ
ហើយមើលរយៈនេះហៀងស្ងាត់ព្រោះថាភ្ញៀវគេអត់សូវហ៊ានចង់ប្រសាអីចឹងឮតែផ្អើលចេះចុះចេះចុះចឹងណាអញ្ចឹងទៅហៀងស្ងាត់តែកម្មន់ផ្ទុះជំងឺហ្នឹងលក់ដាច់អតិថិជនមកថាគាត់ពេញប្រសាទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអីទេតែឥឡូវហ្នឹងទុកយើងថាល្អក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចាខ្លាចមានជំងឺអីឆ្លងមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារជ្រូកយើងនេះបានមានពេទ្យសត្វអីផលិតត្រឹមត្រូវហើយដូចថាទៅកងស៊ីចូលកងស៊ីក៏មានពេទ្យសត្វគេផលិតវៃត្រាមកដល់សារក៏មានពេទ្យមកផលិតហើយនៅតូបក៏មានពេទ្យគេមកផលិតដែរអញ្ចឹងគឺធានាថាគុណភាពគឺវាល្អអត់មានយកជ្រូកជំងឺមកលក់ទេ
អីណ៎គេអ្នកហូបគេខ្លាចអញ្ចឹងដឹងអ៊ុំនឹងធ្វើម៉េចទៅម៉ួយបាយម៉ួយអីគេឈប់យកអស់លីងវាជ្រូកមកចំហៀងជន់ណាវា30គីឡូ25គីឡូអញ្ចឹងណាអាឡូនេះជូកដើម30ម៉ឺនជាងលក់អត់បានអញ្ចឹងគេខ្លាច
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសត្វបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកមិនឆ្លងរាលដាលមកមនុស្សនោះទេទោះបីជាបរិភោគសាច់ជ្រូកដែលកើតជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកក៏ដោយការអះអាងបញ្ជាក់ដូច្នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសំអាងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាលក្ខមួយបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការពិភពលោកធំធំចំនួន3ដូចជាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកអង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋគួរតែចម្អិនសាច់ជ្រូកឲ្យបានឆ្អិនល្អក្នុងរយៈពេល30នាទីក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាព70អង្សាសេលោកតាន់ផាន់ណារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
ជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះมันចម្លងមកមនុស្សទេហើយបើយើងចម្អិនគឺយើងអាចបរិភោគបានតាមឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល30នាទីយើងចម្អិននៅក្នុងសីតុណ្ហភាព170ដឺក្រេគឺมันមានមេរោគនឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើមហូបអាហារហ្នឹងគឺទឹកពុះ100ដឺក្រេគឺច្បាស់ជាគ្មានទេមេរោគហ្នឹងការបរិភោគសាច់ជ្រូកมันមានបញ្ហាទេតែអ្វីដែលយើងហាមឃាត់ក្នុងការបែងចែកសាច់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដល់យើងឲ្យកុំតិចចោលគឺយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រោះអីការបែងចែកសាច់អំបានថាបើសិនជាជ្រូកដែលស្លាប់ដោយជំងឺជ្រូកពេអាហ្វ្រិកនេះស្លាប់ហើយគាត់វះប្រលះចែកគ្នាទៅផ្ទះបងប្អូនផ្សេងទៀតហើយបងប្អូននោះដែលចិញ្ចឹមជ្រូកនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូននោះទទួលយកនេះដែលជ្រូករបស់គាត់នឹងទទួលយកជំងឺនេះដែរចំពោះការបរិភោគគឺគ្មានបញ្ហាទេ
សូមបញ្ជាក់ថាជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2019នៅខេត្តរតនគិរីនិងបានរាលដាលនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តស្វាយរៀងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកមិនមានថ្នាំការពារហើយក៏មិនមានថ្នាំព្យាបាលឡើយជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យជ្រូកឈឺងាប់និងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញនិងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើរោគនិឆ័យទៅកាន់តំបន់ផ្ទុះជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមាននៅខេត្តរតនគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងខេត្តតាកែវនិងនៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើសត្វជ្រូករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរោគជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកក្នុងករណីលទ្ធផលនៃការវិភាគសំណាក់ឈាមជ្រូកមិនមានវត្តមានជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកទេនោះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការលក់សត្វជ្រូកនោះចេញដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងការទូទាត់ចំណាយដែលបានខិតខំចិញ្ចឹមជ្រូកកន្លងមកខ្ញុំបានមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត